Radio Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
The European Union will be democratized, or it will disintegrate. Our next speaker knows all about this, because he is the product of such a disintegration. He comes from a land whose institutions collapsed because they failed to contain the centrifugal forces caused by a debt crisis in the early 70s, which spawned hideous, murderous nationalism within a democracy-free zone. Born in Yugoslavia, domiciled in Croatia, living and breathing the kind of Europe that Diem is imagining, Srećko Horvat, the philosopher of revolution, love, democracy and reason, is the person without which tonight would not have happened. Comrade, the floor is yours.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavića. Čuli ste u špici kako je Janis Varoufakis najavio, dakle, Srećka Horvata u utorak, bilo je to 9. februara u Berlinu, u Volksbühne na trgu Roza Luksemburg. To je bio osnivački skup novog evropskog pokreta DiEM25, pokušat ću da izgovorim na engleskom, Democracy in Europe Movement 2025.
A ono što je rekao Varoufakis je otprilike, nego je bilo ovo. Evropska unija biće demokratizovana ili će biti dezintegrisana. Naš sledeći sagovornik zna sve o tome jer je produkt takve dezintegracije. Dolazi iz države čije su se institucije raspale pošto nisu uspele da se nose sa centrifugalnim silama prouzrokovanim dubokom krizom ranih 70-ih, koja je dovela do porasta nacionalizma na štetu demokratije. Rođen u Jugoslaviji, domicilno u Hrvatskoj, živi i diše duh Evrope kakav Diem zamišlja. Srećko Horvat, filozof revolucije, ljubavi, demokratije i razuma, jeste osoba bez koje to veče 9. februara ne bi bilo ono što je bilo. I kaže mu, druže, pozornica je tvoja, otprilike ćemo nešto slično i mi da kažemo, ali Srećko Horvat je bio i u Beogradu.
Jeste, on je došao u Beograd 5 dana posle ovog osnivanja Diema u Berlinu. Bilo je to u nedelju 14. februara, dan zaljubljenih, i Srećko je tada bio u Beogradu, odnosno u Narodnom pozorištu, i na sceni Raša Plavović je pred prepunom, kaže ovako, dakle, 300 ljudi može da primi ta sala kad svi sede. Bilo je oko 450 ljudi u samoj sali i još otprilike stotinak ispred sale koji su gledali prenos njegovog nastupa na sceni, dakle, Raša Plavović. A on je došao u Beograd da bi govorio o radikalnosti ljubavi, o knjizi koju je ovde, to je zanimljivost, u Moše Pijade broj 6, odnosno u Makedonskoj
broj 5 napisao.
Broj 6, čini mi se, ajde, nije važno. Napisao je tu knjigu i završio pre godinu dana. Ona je objavljena najpre na engleskom, prevedena je i objavljena kod nas u Laguni na srpskom. Potom je, posle svog nastupa, još 2 sata je odgovarao na pitanja Maje Pejlević i publike. I sve to je bilo u sklopu filozofskog teatra, to je projekat njegov koji je 2014. pokrenuo u zagrebačkom HNK i preneo ga je 2015. godine, odnosno dešava se i u Zagrebu i u Beogradu filozofski teatar povremeno, a u Beogradu prvi njegov gost bio je Franco Bifo Berardi, također na sceni Raša Plavović.
I onda smo se mi dogovorili i na sretenje 15. februara smo ga snimili u jednom od beogradskih hotela. Imao je 40 minuta, uspeo je i prihvatio je da i taj svoj prenatrpani raspored negde malo odvoji vremena iza nas. Imamo nešto što smo i snimili u tom filozofskom teatru, jedna priča o ljubavi i Lenjinu, ali ajde da čujemo ono što smo uradili.
Kako si? Odmorio se?
Ma previše posla, ne? Svaka 2 dana sam u drugom gradu i onda je to je kaos.
Pa onda globalizacija u stvari tebi koristi?
Pa sad ne znam, pogledajte na bankovni račun pa vidite koliko sve to košta.
Nema, ali u suštini globalizacija ili priča o globalnom selu može da ima i pozitivnih i negativnih, rekla bih, karakteristika.
Pa može sigurno, ono što je pozitivna karakteristika jeste da zahvaljujući tehnologiji zahvaljujući transportu, zahvaljujući sreći da imam putovnicu u pasošu Hrvatske koji je dio Evropske unije. Stvarno ima sreće da sve ovo što radim mogu raditi još bolje i da se mogu povezati sa ljudima, jer ne mogu zapravo zamisliti kako je to bilo prije 100 godina ili 150 godina. Samo ono što je zanimljivo jeste, na primjer, zamislite kako, evo, iduća godina je obljetnica Oktobarska revolucija, znači 100. obljetnica. Sad zamislite kako je to bilo kada je Lenin išao iz Cjuriha vlakom u Rusiju. I kako su oni uopće mogli znati u cijeloj Rusiji koja je bila caristička Rusija, dakle, to je bila podzemna štampa, pravde i slično, ali kada bi vijest došla iz jednog sela u drugo selo, prošlo bi nekoliko dana. I dakle, ako su oni uspjeli napraviti takvu revoluciju bez... Pa to je jako dobro pitanje, da.
Now, Srećko Horvat, philosopher of revolution, love, democracy and reason. Comrade, the floor is yours.
Meni je bilo izuzetno drago kada mi je netko rekao da je upravo na Radio Beograd me netko najavio kao našeg filozofa, budući da se takvim i smatram, prije svega našim, jer mislim da filozof, pa i bilo koji javni intelektualac, nema naciju. A ukoliko se počinje pozivati za naciju, ako se počinje pozivati na svoju naciju, mislim da vrlo brzo možemo doći u probleme i da smo to vidjeli 90. godina, kada su se i hrvatski i srpski intelektualci borili koji će se više istaknuti u svojoj borbi za naciju. Ja mislim da pravi javni intelektualac ili filozof nema naciju, zato jer ono čime se mi bavimo bi trebalo biti univerzalno. Podsmijehnuo sam se, naravno, bio sam autoironičan na kvalifikaciju mene samoga kao filozofa, s obzirom da, evo, ovaj mjesec ću napuniti 33 godine, mislim, ja sam objavio 10 knjiga prevedenih na 15 jezika i slično, ali i dalje, mislim da ako osoba nema odmak sprem samoga sebe i neku vrstu distance, pa i samokritike sprem samoga sebe, onda vrlo brzo isto možete završiti u lažnim veličinama koje smo isto viđali na ovim prostorima, dakle, narcisoidnim osobnostima koje se potpuno poistovjećuju sa vlastitom simboličkom funkcijom, a ja se toga gnušam.
A kako ti sebe predstavljaš profesionalno? Kažeš, pa ja nisam neki filozof, dakle, šta si?
Pa nije da se ja predstavljam, drugi me predstavljaju, ali ja se osim filozofije bavim i, eto, nečemu što bi se moglo nazvati aktivizmom, ali evo, smijem se i sada kada to kažem, jer ne znam ni šta bi to značilo. Mislim, ja zaista svaka 2-3 dana sam u drugome gradu, osim ovo stvar u Fakisom, radim još niz drugih stvari koje bi se mogle kvalificirati kao aktivizam, ali sa druge strane ne odvajam te dvije stvari, ne odvajam teoriju i praksu. Naprimjer, ako odem u London, u ambasadu kod Assange, gdje provodimo nekoliko sati zajedno u razgovoru, sad je li to aktivizam ili je teorija? Sve ono što ja saznam tamo će mi koristiti za 2 ili 3 godine u nekom teorijskom radu, ali istovremeno sve što tamo radimo ima i neke praktične efekte. Tako da ja zaista imam sreću da mi teorija i praksa zapravo nisu uopće odvojene. I tu jeste razlika mog rada spram rada kolega koji su, recimo, u akademiji, na fakultetima, koji se prvenstveno rade ozbiljnim akademskim radom. Ja sam to nekako zaobišao, nadišao, imao sam priliku raditi na fakultetu, međutim i tu opciju sam odbio jer mi je ovo trenutno što radim puno zanimljivije i važnije.
Aktivistički intelektualac, obično se ta dva pojma razdvajaju. Intelektualac sedi u svojoj sobi i smišlja, aktivista obično nije intelektualac. Kako spojiti ili kako definisati danas intelektualce? To je još uvek ona priča iz, hajde, 19. 18. veka.
Pa mislim da intelektualac koji ne bi bio aktivist zapravo nije ni intelektualac. I znate, jako često... Pa, ja mislim da su pravi intelektualci uvijek bili aktivisti. Ako uzmete figuru intelektualca poput Jean-Paul Sartra iz 60. godina, ili Michela Foucaulta, koji je također sa Sartrom zajedno prosvjedao 68. radio sa zatvorenicima, to su, ili Chomskog danas, recimo, ili Howarda Zina, to su zaista figure intelektualaca koji su osim svog intelektualnog rada bili aktivni i u društvu i menjali društvo. Međutim, kada kažete intelektualac koji sjedi u svom kabinetu i bavi se samo time, ja sam jako suspektan sprem toga, jer ja mislim da, znate, jako često se, na primjer, i u engleskom jeziku, ali onda i kod nas u prijevodu govori o javnom intelektualcu, dakle public intellectual. Pitanje je za mene kakav bi to bio intelektualac koji nije javan i jednako tako kakav bi to bio intelektualac koji nije aktivist. Dakle, ako vi sjedite samo u svom kabinetu i samo objavljujete akademske članke koji su peer reviewed, dakle koji se onda ocjenjuju i koji vam pomažu u promicanju karijere i slično, to po mene nisu pravi intelektualci. Zato jer netko tko je studirao godinama, magistrirao, doktorirao, napisao toliko knjiga, članaka i koji je dio akademske zajednice, po meni ima odgovornost uključiti se u najvažnije debate koje se zbivaju u društvu, bile to privatizacijski procesi, bile to izmjene zakona o radu, bio to jačajući nacionalizam i fašizam, jer ti ljudi su zapravo imaju stabilnu bazu, na stabilnoj su plaći i osim toga imaju intelekt koji može zahvatiti upravo društvena zbivanja koja su u tijeku. Tako da ja mislim da problem danas jeste naravno da veliki broj intelektualac, ne znam mogu li reći većina, ali čini mi se da je većina, i dalje sjedi u svojim bjelokosnim kulama u akademiji, bave se dosta zatvorenim radom koji je usko specijaliziran, a društvo okolo njih se potpuno raspada i pretvara se u ruine.
Kako bi Assange definisao? On sedi zatvoren u ambasadi u Londonu i tako da. Dakle, i ne bi bilo loše da nam opišeš malo kako taj njegov život izgleda?
Kako se stiže do njega?
Pa sad dosta pitanja se postavilo na koje uopće ne smijem odgovoriti. Ali odgovorit ću ono što smijem. Pa da, on, mislim, ako ćemo ga kontrastirati sad sa ovim našim kvazi intelektualcima koji sjede u kabinetu i ne bavi se društvom, ovdje imate jednoga čovjeka koji 3,5 godine sjedi u ekvadorskoj ambasadi, međutim aktivnije nego bilo tko od svih ovih mogućih intelektualaca sa naših prostora, pa čak i na svijetu. Dakle, imate osobu koju najbliže možete usporediti sa nekim generalom koji sjedi u svojoj sobi i koji koordinira svoje trupe i istovremeno se bori sa najvećim centrima moći. Konkretno govoreći, prošle godine WikiLeaks je objavio preko 20 jako važnih likova, leaks, kako bi, dokumenata koji su im poslali njihovi izvori, koji su razotkrili između ostaloga upletenost SAD-a i Francuske u rat u Libiji zbog naftnih resursa, koji su razotkrili saudijsko-arabijske interese u Iranu, dakle sunitski NATO koji sada Saudijska Arabija pokušava izgraditi za razliku od šiitskog bloka u kojem su Iran, Afganistan i taj dio. Dakle, WikiLeaks, unatoč tome što je Assange u nekoj vrsti pritvora, jer kada bi izašao van, vrlo vjerojatno bi ga uhitili i zapravo direktno prebacili u SAD, WikiLeaks unatoč tome i dalje djeluje. Recimo, da nije bilo Juliana Assangea, pitanje je da li bi Edward Snowden danas bio uopće živ, jer je upravo Julian Assange pomogao Edwardu Snowdenu da dobije azil u Rusiji. A vidjeli ste recimo nakon napada u Parizu terorističkih da je bivši šef CIA rekao da Snowden has blood on his hands, dakle da Snowden ima krvi na svojim rukama i da je Snowden između ostaloga zaslužen za terorističke napade u Parizu jer je on bio razotkrio tajne nacionalne agencije za sigurnost u SAD-u. Tako da priča je dosta zamršena. Ono što slučaj Assangea, da sada ne idemo u osobne stvari kako se dođe do njega, kako to tamo izgleda, ono što slučaj Assangea pokazuje jeste da ukoliko godinama radite protiv najvećih centara moći, pritom to nije samo SAD, State Department, to su i najveće kompanije Silicon Valley od Googlea pa nadalje koje Assange kritizira, to je vojna industrija, to je medijski konglomerat globalni. Dakle, ukoliko godinama radite protiv tih centara moći, ja mislim da je logično očekivati da ćete završiti kao Assange. Nažalost, to je pouka Assangeova slučaja koja pokazuje da čak i sada kada je prije nekoliko dana UN-ova konvencija za arbitrarni pritvor, ili ne znam kako bi se to prevelo, UN Commission for Arbitrary Detention, crno na bijelo, tim najvećih stručnjaka za ta pravna pitanja na svijetu, crno na bijelo pokazala da se Assange ilegalno nalazi tamo i da bi ga se trebalo s mjesta osloboditi. David Cameron, premijer Velike Britanije, je reagirao negativno, ništa se ne događa, dakle najviša instanca UN kaže da, da taj čovjek se nalazi nelegalno u pritvoru i da bi ga se trebalo osloboditi, da bi mu se trebalo zajamčiti, da neće biti izručen niti u Švedsku, niti u SAD, ništa se ne događa. Dakle, mislim da, da zaista, znate, nekad smo mi voljeli bar na našim prostorima govoriti o disidentima sa istoka. Međutim, ono što mi danas imamo jeste da mi imamo disidente na zapadu, imamo Edwarda Snowdena, imamo Assangea, Chelsea Manning se nalazi u zatvoru, u doživotnom u SAD-u. Zašto? Samo zato što su zato jer su otkrivali tajne najvećih centara moći danas.
Ali koliko to utiče na centre moći? Da li su se sad SAD ili Francuska potresli oko toga što se zna? A recimo ta priča je postojala i pre nego što su se pojavili direktni dokazi.
To je dobro pitanje. Naravno, pitanje je može li se na taj način uzdrmati centre moći, jer naravno da svi mi znamo, pa i vaši slušatelji, da se ratovi vode zbog prirodnih resursa, da bi netko došao do nafte i slično.
Koja je priča okolo, to je sad sasvim nevažno.
Ali ipak ima jedna stvar. Jedna stvar je ako vi zaista imate dokumente crno na bijelo, ne samo da možete podizati svijest javnosti o tome, nego možete se upustiti u konkretnu legalnu borbu. Dakle, recimo, uzmite samo TTIP, Transatlantic Trade Agreement, dakle, transatlantski trgovinski sporazum, koji se upravo sada sklapa između SAD-a i Europske unije, koji bi trebao obuhvatiti 2/3 svjetskog BDP-a, preko 50 država, koji bi stuboka promijenio način trgovanja između SAD-a i Europske unije, čak i u smislu da korporacije sada mogu tužiti države. Nešto što se recimo dogodilo, duhanska industrija recimo nedavno tužila Australiju, ali sada bi to moglo, to bila iznimka, sada bi to moglo postati pravilo. Recimo da Coca-Cola tuži Srbiju, jer Coca-Cola, kao što znamo, već ima koncesiju na vodi u Srbiji, Bosni i u Hrvatskoj, da recimo iz nekog razloga tuži Srbiju. Dakle, dolazi do deregulacije tržišta rada, dolazi do toga da više nećete moći jednostavno kupiti lijekove i slično, to će se sve promijeniti ukoliko se svi članci toga sporazuma potpišu. Jedino zahvaljujući Wikileaksu i Julianu Assangeu mi smo u zadnjih nekoliko mjeseci mogli otkriti koji su opći članci tog sporazuma. I između ostalog, zbog toga se u Berlinu prošle godine okupilo preko 200-300 tisuća ljudi koji su protestirali protiv toga. Tako da ja ne bih rekao da je to uzalud. Vi, naravno, dugoročno sam ja pesimističan, ali neke korake možemo izboriti upravo zato jer nam Wikileaks pruža uvid i alate u te tajne koje bi inače ostale samo tajne. Problem jeste u tome da većina ljudi u Srbiji, u Hrvatskoj ne zna zapravo ništa o tome. Da nitko zapravo ni ne mari da se jedan čovjek nalazi 3,5 godine u zatvoru, da nema danjeg svjetla, da nije vidio sunce, da se ne može kretati, da ne može vidjeti svoju djecu, svoju ženu koji žive pod skrivenim identitetom u Francuskoj, pod prijetnjom smrću i slično, da mi nastavljamo živjeti i dalje kao da se apsolutno ništa ne događa, a da na svijetu postoje ljudi koji su spremni žrtvovati apsolutno sve zbog drugih ljudi koji na kraju opet neće mariti za to da su neki ljudi žrtvovali sve.
Zbog se ono, opet na ovim prostorima gledamo kako se od zemlje koja je nekad bila velika i najblaže rečeno sa sigurnim tržištem rada, ajde tako, gdje se sve raspada i gdje vi imate ljude koji više ne znaju od čega će živjeti i sa tim što rade i sa onim što će možda biti penzija i sada još dolazi ta priča o Evropskoj uniji ili zapadnom svetu, a iz istoka se jako jurilo na taj zapad. I sad je negde neka šizoidna situacija, bar recimo u Srbiji, a rekla bih da je i u Hrvatskoj.
Pa iz moje perspektive, neko koji živio neko vrijeme u Srbiji, koji jako često ovdje, rado dolazimo ovdje, i netko ko putuje stalno i po Evropi, pa i po istoku, mogu reći da se Srbija, za razliku od Hrvatske i Slovenije, zaista nalazi u puno šizofreničnijoj, u šizofrenoj situaciji. S jedne strane, naravno, postoji još i dalje želje za ulaskom u Europsku uniju, sa druge strane postoji utjecaj Rusije koji je i dalje jak već nekoliko godina. E, i sad naravno postoji s jedne strane kineski utjecaj, to je između ostaloga se pokazalo i sa gradnjom mosta, ali ono što je puno važnije jeste zapravo sporazum koji je potpisao Vučić sa Orbanom i sa kineskim premijerom o izgradnji željeznice prema Budimpešti, koji je zapravo ako gledamo iz perspektive ovoga što sam prije spomenuo, TTIP, i tekako ponovo Srbiju smješta, pa i ove sve naše prostore, u jednu širu, višu geopolitičku igru, gdje ono što se događa jeste da s jedne strane Rusija i Kina, koje su prisutne itekako u Srbiji, su prošle godine sklopile s jedne strane sporazum o energetici, s druge strane sporazum o izgradnji željeznice, koja bi trebala ići od Pekinga do Evrope i zbog čega bi se moglo za 2 ili 3 dana prevesti robu puno jeftinije, gdje zapravo vidite da dolazi do nečega što bi mogao biti ključni historijski moment, dolazi do euroazijskih integracija. I mislim da je Srbija tu ključna strateški, jedna od ključnih država, i zato je između ostalog potpisan taj sporazum za izgradnju željeznice, koji bi trebao doprinijeti tome da s jedne strane dođe do euroazijskih integracija, predvođeno Kinom i Rusijom. Sa druge strane, TTIP, trgovinski sporazum prekoatlantski, je pokušaj SAD-a da Evropu stavi u svoje okrilje i da se na taj način stvori jedan drugi blok koji bi se zapravo suprotstavio ovom kinesko-ruskom bloku.
I graniči se opet ovdje.
I graniči upravo na našim prostorima, između ostalog u Srbiji. Kako izaći iz toga? I naravno da ne spominjam arapski utjecaj, Beograd na vodi, Etihad koji je kupio srpsku nacionalnu aviokompaniju i slično. Dakle, Srbija se zaista nalazi na presjecištu. Međutim, ja mislim da je opasno. Ja naravno kritiziram Europsku uniju, međutim ja mislim da, i to je u knjizi koja je objavljena sa Žižekom i kod vas na srpskom, pod nazivom Šta Evropa želi, mi smo jako kritični spram Europske unije, ali ne iz pozicije da mislimo da treba završiti sa tim projektom, nego iz pozicije pokušaja ponovnog izmišljanja onoga što je bilo najbolje u Europi, ne u Europskoj uniji. Jer ja mislim da ćemo vrlo brzo upasti u još dublje probleme i u još jednu novu zamku, ukoliko ćemo reći, na primjer, u Srbiji, Europska unija ne valja, ajmo se mi okrenuti istoku. Ja mislim da kapital je kapital, bio on evropski, bio on kineski. Ako ćete mene pitati kao nekoga tko je i bio u Kini, mislim da je mnogo zastrašujući kineski kapital od evropskog kapitala, jer tamo imate jednu verziju totalitarnog sustava koji je spoj komunizma i kapitalizma, koji je užasno efikasan, naravno, ali gdje nedostaju građanske slobode koje smo mi ipak na neki način u EU izborili. I zato to i jeste razlog zašto smo zajedno sa grčkim, bivšim grčkim ministrom financija Janisom Varoufakisom nedavno pokrenuli inicijativu za pokret za demokratizaciju EU, upravo iz ideje da ukoliko ne spasimo EU, s jedne strane od globalnog kapitalizma, sa druge strane od rastućeg vala fašizacije društva posvuda, od Mađarske, Poljske pa sve do Hrvatske, mislim da ne samo da onda ovaj kontinent, Evropa, nema budućnost, nego mislim da onda zaista slijede crna vremena, jer ja ne mogu zamisliti da bih volio živjeti bilo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru ili Kini, jer mislim da Evropa još uvijek, naravno, zahvaljujući i svom kolonijalizmu, eksploataciji i tako dalje, ali da Evropa još uvijek baštini neke ideale i prosvjetiteljstva i Francuske revolucije i radničkog pokreta i sindikata i feminizma, što sve ove druge države koje sam naveo su stoljećima daleko od toga još uvijek.
I tu predlažeš, pretpostavljam, kao slamku spasa, radikalnost ljubavi.
Pa sad ne baš. Da budem iskren, to mislim, jesu te dvije stvari povezane, jeste politika i ljubav povezana, ali bio bih budala da tvrdim da ljubav može spasiti Evropsku uniju.
68. je to govorio.
68. jeste, i onda što se dogodilo sa 68. jeste da su se pojavili hipi, koji su čitavu tu jednu emancipatornu, egalitarnu ideju ljubavi koja bi uvažavala i druge spolove i raskinula sa ljubomorom i privatnim vlasništvom u privatnim odnosima i slično, da je zapravo jedan dio s jedne strane hipi i s druge strane komune koje su se počele rađati u Njemačkoj i Austriji, da su one te ideje zapravo potpuno pervertirale i komodificirale, i da je kapitalizam bio taj koji je na kraju ponovo se okoristio emancipatornim idejama 68. gdje smo danas onda zapravo završili u sustavu gdje se čak i emocije prodaju i razmjenjuju na tržištu. Tako da ja mislim da jeste da bi se stvorio ikakav bolji društveni sustav, bolje društvo, gdje bi ljudi poštivali druge ljude, gdje bi postojala solidarnost sa onima koji nemaju. Mislim da trebamo staviti ljubav na stol u smislu mogućeg alata i mislim da je to jedno neistraženo područje, ali uzeti to kao glavnu ideju za nekakav paneuropski pokret, mislim da ne.
Reci, kako razrešavaš ili kako doživljavaš neke šizofrene situacije u koje sam upadaš? Recimo, danas si kod Assange u Londonu, a sutra si kod ministra inostranih poslova Francuske na večer.
Pa mislim da je to i tako povezano. Jeste da je dosta šizofreno, jer je čovjek prisiljen svaka dva ili tri dana se ponovo naći u novoj situaciji i biti spreman na jednu novu situaciju koja zahtjeva dosta i energije i inteligencije i fokusa, što bude dosta teško s vremena na vrijeme i zbog hipersocijalizacije, gdje se stalno nalazite u novom gradu, gdje ja zapravo više nemam svoj grad, nego u svakom gradu imam prijatelje koji se svi žele vidjeti i ja njih želim vidjeti.
A nemam vremena.
A nema vremena, naravno, kao ni sad. Ali nije kontradikcija. Zato jer na ručku sa francuskim ministrom unutarnjih vanjskih poslova susretnete ponovo jako zanimljive ljude koji itekako imaju neke veze sa ovime što recimo Assange radi, tako da sam u Parizu prije nekoliko dana sreo izuzetno nadarenog, inteligentnog istraživača, izumitelja iz Google Ideas, koji ima tek 35 godina, već je proglašen jednim od top 20 inovatora na svijetu, sprem kojeg sam ja naravno bio kritičan na početku, jer mislim da Google je sve samo ne dobra korporacija kako se predstavljaju, i koji mi je onda na ručku razotkrio da je i on kritičan sprem Rea Kurzweila, koji je direktor Google Ideas, koji recimo vjeruje tu ideju besmrtnosti i slično, gdje vidite da onda čak i u tim centrima moći, a to su prije svega tehnološke korporacije koje čini mi se danas jesu te koje imaju najveću moć, postoje ljudi koji su kritični sprem toga. Tako da ono što privilegija koju ja imam i koju sam se sam stvorio bez da mi je itko dao, jeste to da zaista imam priliku upoznati sve te ljude, neki od njih su mi prijatelji.
Reci, kakva je to namjera ministra inostranih poslova Francuske kad je okupio vas intelektualce?
Pa ideja je bila dobra, on je zapravo prvi puta kreirao nešto što se zvalo Noć ideja, gdje je tu ogromnu palaču u centru Pariza, u Seinu, otvorio javnosti i pozvao je osim mene Rema Kolhasa, poznatog arhitekta, Saskiju Sassen, Richarda Seneta, ne znam, mnoge pisce, i interes je bio toliko velik da je 5 do 10 hiljada ljudi stalo ispred palače i zapravo se sve odvijalo u toj palači i Francuzi planiraju dalje ići sa time. Naravno, to je na neki način bio odgovor na terorističke činove, gdje je francuski ministar vanjskih poslova, jednako kao i Renzi, koji je rekao da će investirati 1 milijun eura u kulturu, uočio da se protiv terorizma ne možete boriti samo jačanjem policijske države, bacanjem novih bombi u Siriju, nego možda postoji još nešto drugo, možda je to kultura. Tako da taj događaj je bio zaista jako uspješan, bilo je različitih mišljenja, mogu biti i kritičan sprem toga, ali mislim da kad bismo i kod nas imali nešto slično, mislim da bi interes javnosti bio...
Ministar vas je slušao sve pojedinačno, kako je taj razgovor tekao?
Pa bili smo i na ručku koji je bio privatan za 15-ak ljudi, gdje smo stvarno pričali o svemu, i navečer zapravo je to bio javni događaj gdje je i ministar participirao u debatama, gdje smo mi razmjenjivali debate sa različitim ljudima. Tako da je bilo dosta interesantno.
Recimo, za vrijeme Kolhasa se može reći, jedno vrijeme je on funkcionisao kao star arhitekta, znači zvezda arhitekta, onda je bio selektor bijenala venecijanskog. On funkcioniše u raznim razmerama, ima čak i onu knjigu sa različitim razmerama. Negde se onda dobije utisak da cijela ta priča oko Noći ideje, recimo, funkcioniše kao dobar medijski događaj.
Naravno, s time da ja mislim to bi mogla biti i moja kritika, ja ne mislim da je francuski ministar vanjskih poslova uopće imao ideju da želi doprijeti do širih radničkih klasa, nego to je bio događaj na jednoj stanovitoj razini koja je naravno bila prije svega usmjerena za srednju klasu. Dakle, to je podsve drugo od onoga što smo mi recimo u Berlinu radili u Volksbühne, kada smo inicirali projekt sa Varoufakisom, gdje naravno da 1000 ljudi je stalo, možda to nije radnička klasa, ali smo mi recimo osigurali live stream koji je gledalo preko nekoliko stotina tisuća ljudi u cijeloj Europi, cijelome svijetu, i gdje je naš interes upravo u tome da bez inkorporacije ljudi za koje se borimo, nema apsolutno nikakve šanse da ikakav pokret poput ovog za demokratizaciju Evrope uspije. Tako da to su različite stvari. Kada francuski ministar vanjskih poslova napravi takav event, sumnja je da je njemu stalo da dopre do običnih ljudi, do prodavačice u Maxiju ili na trafici. Međutim, kada mi to radimo, nama to jeste cilj i nije ni to lako, naravno, jer doprijeti do tih ljudi zahtjeva jedan terenski rad, zahtjeva mukotrpni rad svaki dan.
I u suštini ljudi su apatični.
Još malo pa ćete čuti drugi deo intervjua sa Srećkom Horvatom.
Ima jedna teza koja može da bude tačna ili ne. Suviše je prošlo od Drugog svetskog rata. Evropa je zaboravila kako izgleda rat. Posle Drugog svetskog rata su paktovi, dogovori napravljeni. Znači, užas onoga što se preživelo u ratu je učinio da se ljudi negde osvrnu i da počnu drugačije da misle. Kao da se to zaboravilo. Priča o raspadu Jugoslavije nije daleko od toga. Znači, zaboravilo se kako je to izgledalo i onda je ona krenula da se raspada. Ima li tu mogućnosti da se na toj tezi možda gradi nekakav razlog zašto se sad sve ovo dešava, ili drugim rečima, da li Evropa traži još jedan rat da bi se osvestila?
Pa ovo što ću sada reći će zvučati kao provokacija, međutim nije, ja duboko vjerujem u to. Ja mislim da se mi već nalazimo u ratu, samo se manifestacija toga rata promijenila. To više nije isti rat kao što je bio Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat ili rat u Jugoslaviji. To je nešto puno bliže onome što talijanski filozof Giorgio Agamben u svojoj posljednjoj knjizi, koja je jako zanimljiva, naziva stazis. Stazis je koncept riječi iz antičke Grčke koja je opisivala građanski rat unutar nacije države, dakle unutar Atene, 4. 5. stoljeće prije Krista, koje Tukidid recimo opisao Peloponeskim ratovima, gdje ste imali borbu između oligarhije i demokratskih snaga. Ja mislim, naravno, Enzensberger je negdje 90. godina također upotrijebio termin molekularnog građanskog rata, gdje je između ostalog uzeo Sarajevo kao jedan od primjera. I ja mislim da se danas nalazimo u toj situaciji da Drugi svjetski rat, Prvi svjetski rat, to su bili ratovi između različitih nacija država, između različitih država, i kada je to došlo na viši nivo, onda je to naravno postao svjetski rat jer su sve države bile involvirane. Ono što imate danas jeste da sve države već jesu involvirane, samo uzmite krizu u Siriji gdje imate preko 20 različitih država koje su involvirane u to, od Turske, Francuske, Njemačke, Katara, Saudijske Arabije, Irana, Kine, Rusije, SAD-a, Jordana, i da sada ne nabrajam dalje. I, molim?
Da smo Izrael pomenuli.
Izrael, da kako, da oni imaju interes s obzirom da je u Izraelu najveća valuta zemlja, odnosno teritorija, oni imaju interes proširenja teritorija, ali dakle, ako uzmete samo da recimo u sirijskoj krizi postoji preko 20 država koje su direktno involvirane u rat u Siriji, sve to što se tamo događa, naravno živimo u globaliziranom svijetu, onda ima efekte i na naše države, pa i na Srbiju. Valovi izbjeglica koji su prošli kroz naše prostore još uvijek prolaze, nisu pali sa neba, nego su i takako povezani sa sirijskom krizom. Terorizam koji se dogodio u Parizu, pokušaj terorizma u Briselu, također i takako ima veze sa sirijskom krizom i sa ratom koji se tamo dogodio. Sirijski rat ima i takako veze sa intervencijom u Libiji, jer je oružje došlo iz Libije. Rat u Libiji i takako ima veze sa ratom u Iraku i Afganistanu, mogli bismo ići dalje. I kada sagledate tako tu situaciju, onda ćete vidjeti da se sam koncept rata promijenio, da postoji dalje rat naravno na pojedinom teritoriju, premda se sada dolazi do toga da više niti nemate klasično ratovanje, nego imate nekakvog klinca u Arizoni koji sjedi za džojstikom i sa dronom ubija ljude. Dakle, u Pakistanu je u samo nekoliko godina ubijeno preko 3000 ljudi preko džojstika iz Arizona. Samo 2% tih ljudi su bili prave mete. Dakle, 98% ljudi od 3000 ljudi koje je u Pakistanu umrlo zato jer je bespilotna letjelica nekoga ubila, su bili nevine žrtve. Dakle, i sam način ratovanja se promijenio. Međutim, ono što mene zaista straši jeste ono što se počelo događati sada nakon Pariza, i zato govorim da mi već jesmo u ratu. Recimo, sada prošli dan kad sam bio u Parizu, zaista na svakom metrou, pred svakim muzeom možete vidjeti vojsku, ne policiju. Prije nekoliko tjedana je David Cameron poslao 10.000 trupa na ulice u Velikoj Britaniji, gdje onda dolazi upravo do onoga što Agamben opisuje sa stazisom, gdje nema više razlike, čak je David Cameron je to sam rekao, da on time ukida razliku između policije i vojske. Ako ste ukinuli razliku između policije i vojske, onda ste zapravo deklarirali građanski rat. I to je ono gdje se Europa danas nalazi. Ako mislite da ovo što ja govorim pretjerivanje, poslušajte papu Franju koji je nakon Pariza sam rekao da se nalazimo u trećem svjetskom ratu koji je drugačiji. Razrješenja, zašto mislim da će ove godine eskalirati? Pa evo, uzmite samo prošlu godinu, milijun ljudi je ušlo u Europsku uniju, milijun izbjeglica. Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda, ove godine će ući još 1.300.000. Samo u posljednjih mjeseci 10.000 djece je nestalo. Odnosno, oni kažu da je nestalo, ali vjerojatno su prodani za organe, za prostituciju i slično. Dakle, situacija se zaoštrava. Krizu u Siriji nije moguće riješiti tek tako jer je previše igrača involvirano i svako ima svoj partikularni interes. Ekonomska kriza se produbljava, mjere štednje i privatizacije ne pomažu, nego samo zapravo potiču još veće rasuljavanje društva. Diljem Europe imate jačanje nečega što bi trebalo nazvati fašizmom. Dakle, grupe neonacista koji su zapravo nacisti koji po Štokholmu divljaju i tuku sve ljude koji imaju drugačiju boju kože. Danska i Švicarska su počele konfiscirati imovinu izbjeglica, suspendiran je Schengen u nekim državama. Dakle, zaista možete vidjeti da ovaj kontinent, i tu se Srbija itekako uklapa, premda nije dio Europske unije, puca po svim šavovima.
Što može da se od Dijema očekuje? Dakle, i objasni nam.
Da li se može nešto očekivati, dakle, u praktičnom smislu?
Najprije jednu formalnu stvar. Dakle, to je demokratizacija u Evropi, manifest, pa ima jedna brojka, 2025. Šta ta brojka označava?
Mi smo se zadali rok od 10 godina da ispunimo neke zadatke koje smo se sami sebi zadali u manifestu, koji su pisali mnogi ljudi, čitali mnogi ljudi, od Assangea do Žižeka, do cijenjenih ekonomista poput Jamesa Galbraitha i drugih. I zapravo Nakon Berlina mi sada konkretno krećemo već u provedbu nekih, nekih točaka iz manifesta. Evo recimo, u manifestu se nalazi ideja, odnosno poziv da se sve sjednice Eurogrupe, Europske centralne banke i financijskih institucija Europske unije snimaju, da budu transparentne, da se prenose i da nakon toga postoje transkripti. To je jedna ideja koja može zvučati ne pretjerano radikalno, jer bi tako trebalo biti, naravno, ali ono po čemu ona jeste radikalno jeste da se u zadnjih 20 godina, dakle, sve te odluke koje utječu na proračune država, koje utječu na daljnje privatizacije, koje utječu na deregulaciju tržišta rada, donose van bilo kakve, bilo kakvog oka javnosti, dakle, iza zatvornih vratiju. Dakle, to je samo jedno od točaka manifesta. Pitate me kako, pokrenut ćemo u idućih tjedan, dva veliku kampanju na razini čitave Europske unije, gdje bi nam trebali pomoć upravo svi oni koji su i bili u Berlinu, dakle, od zelenih do lijevih stranaka, od pokreta do sindikata, koji će se uključiti u tu kampanju, koju bi trebalo potpisati preko 2 milijuna ljudi. Ukoliko uspijemo sa time, onda idemo dalje sa narednim kampanjama. Kampanja za New Green Deal, novi zeleni deal u Europi, koji bi trebao podrazumijevati i restru i pitanje duga i novih obnovljivih energija, potom da kako kampanja o transatlantskom trgovinskom sporazumu. Dakle, jedan način borbe jeste kroz javne kampanje, gdje mislim da zaista možemo uspjeti i privući velik broj ljudi i onda naravno imati neko oruđe da se konkretno suprotstavimo tim centrima moći u Europskoj uniji.
Neko je pitao pri kraju gdje je istočna Europa, a ti si digao ruku, rekao si da predstavljaš, gdje je Srbija?
Pa bilo je nekih ljudi iz Srbije, bilo je naravno veze, mislim prije svega veze sa Srbijom smo mi ostvarili kroz nešto što se zvalo Balkan Forum i kroz Ubrzi festival prije nekoliko godina. Ima u Srbiji progresivnih grupa, nažalost one su ispod radara i nisu dio mainstreama, jer je situacija u mainstreamu toliko loša da ipak da i dalje vlada dogma neoliberalizma, sa druge strane ona je poduprijeta, isto kao i u Hrvatskoj, rehabilitacijom nacionalizma. Premda sada, eto, mislim da je Srbija konačno u bolje situaciji od Hrvatske, jer ako pogledate u Hrvatsku, mislim da zaista ovo što se dogodilo u samo nekoliko mjeseci nas je vratilo mnogo godina unazad. Konkretno u vezi Berlina, mislim da nema mogućnosti za bilo kakvu demokratizaciju na razini Europske unije ukoliko ne uključimo istočnu i središnju Europu, uključujući onda i Srbiju i Hrvatsku, ali uključujući i Makedoniju, uključujući i zemlje centralne Europe, mm-hmm, poput Poljske, Češke, Slovačke, koje zapravo sa kojima dijelimo dosta sličnih iskustva, zato jer su oni bili dio komunističkog sovjetskog bloka.
Oni su jako otišli baš zbog toga u desnu. Njihov strah od Rusije ili od Sovjetskog saveza učinio je da oni odu u krajnju desnicu. Nije se to neka novost na istorijskoj sceni?
Pa mislim da je to dosta dobar uvid da sve ove naše države zapravo odmah nakon raspada Jugoslavije su zapravo ošle u desnu. Onda su malo koketirale sa liberalizmom, socijaldemokracijom. Kod nas je to bio Račan, kod vas je to bilo ih je, i kod nas onda kasnije Milanović i slično. Međutim, onda kada su socijaldemokrati i liberali i kod vas i kod nas zakazali, jer nisu zapravo uspjeli podastriti neku održivu alternativu, prije svega govorimo o ekonomskoj politici, kao reakcija se ponovo vraća desnica, koja sada i u Srbiji i u Hrvatskoj, što je zanimljivo, itekako dobro koketira i surađuje sa tehnokracijom i sa neoliberalima. Dakle, u Hrvatskoj imate premijera koji je bio šef farmaceutske tvrtke.
Ali
koji je
izraelske, gdje se očekuje da će biti jako osjetljiv na odnos fašizma, nacizma, protiv nacizma, a mi to ne čujemo od njega.
To vam je samo još jedan dokaz da kapital zapravo nema naciju. Ja mislim da ono što je puno važnije jeste akumulacija kapitala, a ne nacija. Dakle, i u Srbiji može bilo tko na vlasti govoriti o srpskom identitetu, biću i slično, a istovremeno prodavati srpsku imovinu Rusima, Arapima i Kinezima. Dakle, nacija jako često služi kao izgovor i kao dimna bomba da se ispod stola onda zapravo rade sve ove stvari koje koje rade i desničari i takozvani socijaldemokrati. I to je najveći problem.
Kada pominješ radikalno, ima radikalno levo, ima radikalno desno. Radikalne levice i radikalne desnice se negde jako dobro umeju, ajde, složiti oko nekih stvari. Sada Evropa ide u radikalno desno. Najčešće reč koja se pominje je radikalnost.
Ma da, može izgledati na površini da se radikalna desnica i radikalna ljevica poklapaju. Prije svega, recimo, ako uzmete pitanje izlaska iz eurozone, gdje onda jedni i drugi se zapravo zalažu sa isto, samo sa drugih osnova. Međutim, ja mislim da je jako opasno reći da se sada u doba ove krize i radikalna ljevica i radikalna desnica preklapaju. Uzmite samo problem izbjegličke krize, odgovor radikalne desnice, bila ona na vlasti, bila ne, ali mislim da je veći problem kada je na vlasti, poput Orban u Mađarskoj. Odgovor radikalne desnice jeste izgradnja novih zidova, novih žica, deportacija, koncentracioni logoru. A odgovor radikalne ljevice danas, barem one koju ja poznajem, pa evo i Varoufakis je javno rekao da je jedini odgovor kada ti netko dođe na vrata, krvav, gladan, bez odjeće, jedina ljudska reakcija jeste da ga pustiš u svoju kuću, nahraniš, daš mu odjeću i zaviješ rane. Naravno, metaforički govoreći. Mislim da je odgovor radikalne ljevice da se otvore granice i da se ti ljudi puste unutra. Naravno, odgovor nije toliko jednostavan, zato jer ukoliko to i uradite, kao što je Merkel pozvala eksplicitno izbjeglice iz Sirije, ako to uradite, a niste ugasili izvor samog požara, a to je rat u Siriji, onda niste uradili ništa, nego ste samo malo zalili požar, a njegov pravi razlog niste ukinuli. Tako da mislim da je to konkretno problem upravo sa izbjegličkom krizom danas.
Evo, još jedno pitanje, znači vezano je za narcizam ili narcisizam o kojem si sinoć jako govorio, dakle, pa me zanima kako ga ti doživljavaš kroz sebe. Recimo, kada Oliver Stone za tebe kaže da si veoma harizmatična, mlada osoba, aktivistička i tako dalje, ili kada te Guardian svrsta među 15-ak najizrazitijih levih intelektualaca Evrope, pretpostavljam da proradi nešto u tom narcističkom smislu. Kako se boriš sa tim?
Pa mislim da nitko ne može pobjeći od narcizma, da je on upisan u DNK ljudi, nažalost. Međutim, moj jedini način borbe je da naprosto nemam vremena za refleksiju. Tako da i sinoć na predavanju u Narodnom pozorištu, evo, došlo je toliko ljudi, bilo mi je pomalo i neočekivano da sam kasnije pola sata samo potpisivao knjige. Međutim, ja se u toj situaciji osjećam izrazito glupo, jer se mislim ko bi htio potpis od mene, jer i dalje ne mogu shvatiti što je to. Dakle, u mom idealnom univerzumu nakon predavanja bih samo nestao u neku sobu iza i ne bih to radio. Međutim, naravno, ta neka javna prepoznatost pomaže meni barem za promicanje ovih ideja koje vjerujem. I mislim da tu jeste možda čak neka mala razlika, jer imate puno pisaca na našim prostorima koji se isključivo bave sami sa sobom. Dakle, objave neku knjigu i onda rade isključivo na tome da im ta knjiga bude prevedena u druge države i onda kada dođu na promociju knjige govori isključivo o svojoj knjizi i o svome radu. Meni je to nezamislivo. Sad, jesam li time nadvladao narcizam ili ne, ne znam, ali sve što radim javno i ako i bude interesa nekog javnosti pa me netko prepozna i slično, ne koristim za promociju vlastitog rada koliko koristim, pa evo i sinoć nismo samo razgovarali o temi moje knjige ljubavi, nego o DM-u, o nekim idejama, koristim to kao mogućnost za nešto što je više od mene samoga i od svih nas ovdje, za nešto što vjerujem da ima smisla da se za to borimo. I mislim da je to možda jedini način da se čovjek bori protiv narcizma, da ostane znatiželjan, da ostane skroman, da ostane svjestan svojih vlastitih minusa i da konstantno uči, da konstantno postavlja pitanja i da konstantno u onome trenu kada čovjek misli da je došao u neku fiksnu točku koju je uspio ili čak misli da je zavladao nekim područjem u kojem je uspio, ja mislim da je to upravo onaj tren kada čovjek treba promijeniti svoju profesiju ili promijeniti svoj smjer i ići dalje, jer ako ostane, mislim da to može biti samo razlog za intelektualnu smrt. Tako da moja borba protiv toga je konstantno ići dalje.
Hvala.
Hvala.
Srećko Horvat. Thank you.
Radikalnost ljubavi bi se sastala u tome, i tu dolazimo onda i do odnosa revolucije i ljubavi, s obzirom da su se mnogi protagonisti najviših revolucija 20. stoljeća jako bojali ljubavi. Recimo, jedna od najpoznatijih figura jeste Lenin, koji je otišao toliko daleko da više nije mogao slušati čak ni Beethovenovu apasionatu, jer je rekao da kada sluša Beethovena, onda mu dođe da miluje ljude po glavi umjesto da ih uče sa čekićem. Ali ono što je zanimljivo, i to sam istražio u knjizi, kako je došlo do toga, jer me jako zanimalo, dakle, tu anegdotu možete vidjeti u filmu koji je dobio, ne znam da li Oskara, čak dobio Život drugih, gdje onaj Stazijevac čuči iznad njih dvoje i slično, i imate upravo tu anegdotu. I ta anegdota potom možete pronaći kod Maksima Gorkog, gdje Lenin dolazi u stan Maksima Gorkog i netko na klaviru svira Beethovenovu apasionatu i Lenin navodno kaže upravo to što je rekao. A sada, ukoliko istražujete osobni ljubavni život Lenina, doći ćete do jako zanimljive činjenice da je Leninova ljubavnica Ines Arman, koja je jedno vrijeme živjela u nekakvom vrstu trougla sa Krupskajskom, mislim da je bilo u Curiku, i koja kasnije čitavog života do svoje smrti održavala vezu sa Leninom, i Lenin je bio potpuno zaljubljen. Ines Arman je umrla par dana prije nego je Lenin došao kod Maksima Gorkog i prije nego je netko svirao apasionatu na klaviru. I sad tu ide zanimljiva stvar. Ines Arman je predivno svirala Beethovena na klaviru. Prije nego je umrla. I vidite da se čak i ozbiljne nekakve društvene teorije, koje će se kasnije pretvoriti u razračun Lenina sa Klarom Zetkin, a preko Klare Zetkin sa Aleksandrom Kolontaj, sve zapravo na kraju ponovo svode na nešto osobno. Ali ono što mene brine danas jeste da mi danas uopće više nemamo ozbiljne debate o ljubavi. Što bi to bila ljubav, a ne narcizam? I naravno, zato ja mislim da je nužno kritizirati narcizam, pogotovo u braku sa suvremenim tehnologijama. A da ste u Oktobarskoj revoluciji imali jednu ženu koja je bila, i evo, čuo sam da je nedavno bila premijera baš u pozorištu u Beogradu Crvene ljubavi, koja se bazira upravo na radu Aleksandre Kolontaj, da ste za vrijeme Oktobarske revolucije imali prvu ženu ministarku u čitavoj Europi, povijesti Europe, koja se zvala Aleksandra Kolontaj, koja je bila ministarka welfare-a i koja je počela uvoditi najradikalnije zakone koji su se upravo reflektirali na polju međuljudskih odnosa. Dakle, teza, i mislim da tu tezu treba rehabilitirati, tu je odnos između ljubavi i revolucije, da nema prave radikalne revolucije bez da se promjene odnosi, međuljudski odnosi.
Grad.
Eto, poštovani slušalci, možete da provjerite da li apasionata u vama izaziva želju da ljude milujete ili da ih udarate čekićem po glavi.
Ovo je bio Srećko Horvat, ton Katarina Karakušević, organizacija Božidar Ljubišić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.